Assalomu alaykum, mehri daryo onajonlar. Farzand o'stirish, ularni uyli joyli qilish ota-onaning eng asosiy vazifasi va burchlaridan biridir. Farzandingizni tug'ilganidan ming mashaqqatlar bilan kechalar uxlamay, kasal bo'lsa joningiz halak bo'lib atrofida aylanib o'rgilgan farzandingiz endi turmushga chiqyapti. Bir qiziq va o'zgartirib bo'lmaydigan odat bor. To'ydan oldin qiz taraf baland keladi. Ularning har qanday istaklari va injiqliklari kuyov tarafidan qondiriladi. To'ydan keyin esa kuyov tomon baland keladi. Bu haqiqatni o'zgartirish qiyin. Qiz to'ydan keyin kuyovi va qaynonasiniki bo'ladi. Ular nima desa, qiz bo'lmish hammasini bekam-ko'z nolimasdan bajarishi shart. Avvalgi suhbatlarimiz davomida turmushga chiqayotgan qizlarga bir nechta qimmatbaho maslahatlar bergan edik. Shu maslahatlar aynan turmush o'rtog'ining uyiga borgach asqotadi. Onasining beqiyos mehrini bilgan qizlar turmushning ilk noxushliklarini ham gap deb onasiga ko'tarib kelavermasligi kerak. Kelin bo'lmishning endi ikki onasi bor. U ikkisini ham aytganini qilishi, duosini olishni istaydi. Qani endi aytingchi, bir odamning ikki boshlig'i bo'lsa, u kimning aytganini qiladi? Albatta qoni qo'shilgan, o'ziga yillar bo'yi sinashda bo'lgan boshlig'ining gapigadi. Lekin keyingi boshliq kelajagini hal qiladi-ku. Uni mensimasa, aytganiga ko'nmasa, o'zining bilganidan qolmasa, qaysi boshliq u odamni ishda olib qolarkan? Kelgan joyiga jo'natadi, qo'yadi. Ba'zida qizni men tuqqanman, o'zim boqib olaveraman deb katta ketgan oddiy mashmashalarni ajrashgacha olib borgan onalar yuqoridagi haqiqatni anglab yetishmaydi. Xuddi shu xatoni takrorlagan onalar qancha? Aziz tinglovchi, sizga bu safda turishni ravo ko'rmaymiz. Axir o'zingiz ham kimningdir ajrashayotganini eshitsangiz, chidasa yashab ketardi. Onasi aralashib bekor qilibdi-da deysiz-ku. Chindan ham shoshish qizi bor onalarga faqat ziyon. Shoshib erga berish, birgina sovuq gap uchun shoshib qudonikiga borish, mol-mulkini shoshib yig'ishtirib olib kelish. Xullas, 7 o'lchamasdan qirqilgan mato kesimida xato bo'lganidek, qizning hayotida bosiqlik va mulohaza bilan yondashmasdan qaror chiqarish ham balo keltiradi. Otalar qizini onasidan kam sevmasa-da, uning qaytib kelishiga astoydil qarshi bo'ladi. Biroq ular podshoh, xotin vazir bo'lganidan keyin hamma narsa vazir onalarning tushuntirish va ko'rsatmasiga binoan hal qilinadi. Bir ayol qizini uzatibdi. Qizi quda tarafdan yomon gap